par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Nu, labrīt! Pie Radio SVH mikrofoniem Arts Volps un otrā līnijas galā ir Ivars Ijaps. Labrīt, Ivar!
Jā, sveiks, Arti!
Sveiks mūsu saruna saulainā dienā. Šī ir mūsu pēdējā saruna pirms Eiropas parlamenta jaunā sasaukuma vēlēšanām, jo balsošana sāks jau pirmdien no rīta. Kā tev izskatās, vai šoreiz Eiropas pilsoņu dalība vēlēšanās būs augstāka nekā pirms 5 gadiem?
Tu zini, ka nu, uz saimas vēlēšanām, kā mēs zinām, aizgāja vairāk nekā iepriekš dabīgi, tāpēc, ka pasaulē nav mierīgi un mums ir svarīgi tomēr paust savu pozīciju. Es ceru, ka tas pats būs arī uz Eiropas parlamenta vēlēšanām. Es atgādināšu, ka drīkst balsot ne tikai nākam sestdien, bet drīkst balsot arī pirmdien, ceturtdien un piektdien noteiktos laikos, tā kā dargie tautieši, dārgie Latvijas pilsoņi aizejiet un nobalsojiet lūdzu.
Vai Latvijai, kurai būs par vienu deputātu vairāk, izdosies palielināt savu ietekmi Eiropas parlamentā? Kā tu domā?
Tas, es domāju, ļoti atkarīgs no tā, kas tie būs par cilvēkiem. Es ceru, ka mums nebūs cilvēki ar prokremlisku un arī pat maigu pozīciju attiecībā uz Krievijas interesēm, tāpēc, ka skaidrs, ka nākamajam Eiropas parlamentam ir jābūt vienam īstam drošības parlamentam, kuram nav nekāda ilūzija par to, ko sagaidīt no Krievijas. Un tāpēc ir, manuprāt, izšķirīgi svarīgi, lai no Latvijas, nu, kā saka, pilsoņi izdarīt pareizi ģeopolitiskas izvēles, jo skaidrs, ka ir pietiekoši daudz cilvēku arī Eiropas parlamentā, kuri vēlās stingri ņemot graut rietumu vienotību. Tā ir viena, manuprāt, ļoti nopietna problēma. Un lai Eiropa varētu iet uz priekšu, viņai ir jābūt vienotai. Tas attiecas gan uz mūsu ārējās robežas aizsardzību ar Krieviju un Baltkrieviju, tas attiecās uz aizsardzības industriju. Īsti sakot, visām šīm lietām ir vajadzīga vienota un spēcīga Eiropa.
Nu, un vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz mēs daudz par to esam runājuši. Kas tev, prāt, būs tās svarīgākās Latvijas intereses un jautājumi, kuros būtu jāstrādā jums visiem kopā?
Nu, es domāju, ka virkni no tām lietām ir labi zināma. Pirmkārt, Eiropai ir jādomā par to, kādā veidā mēs ilgtermiņā turamies pretī nedemokrātisku valstu spiedienam, ar to domājot primāri, protams, Krieviju, Baltkrieviju, bet arī citas. Otrām kārtām mums ir jādomā par to, kā Eiropa atgriezīsies pie ekonomiskās izaugsmes, jo mēs redzam, ka mēs iepaliekam. Mēs varam tos 2 vai 3% atvēlēt aizsardzībai, bet tie 2 un 3% ir vajadzīgi no augošas ekonomikas. Tikai tad mēs varēsim, piemēram, uzbūvēt mums normāli visai Eiropai kopīgu pretgaisa aizsardzību, kas šobrīd ir ļoti liela aktualitāte. Nu, un, protams, arī tas, lai beigās tā Eiropa atbilstu tām cilvēku prasībām, kuras bija tad, kad mēs iestājāmies pirms 20 gadiem, proti veselību, izglītību, lauka attīstību, lai tur nebūtu tādi pirmās un otrās šķirs eiropieši, lai mēs patiešām pietuvotos Eiropas vidējiem līmenim.
Nu ko, ejam balsot sākot no pirmdienas un tiekamies pēc nedēļas šeit, Radio SVH.
Tieši tā, uzredzīt, jā.
Tā, Ivar, paldies tev!
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.